Karlova koruna. To je jméno zámku v Chlumci nad Cidlinou, ze kterého vás dnes zdravím. Tento zámek patří rodině Kinský dal Borgo. Tato rodina má nejenom tento zámek, Karlova koruna, ale také hrad Kost, na kterém jsme byli minulý týden. Dnes si představíme druhý objekt, který patří této rodině, a to sice právě zámek v Chlumci nad Cidlinou. Vítám vás u v pořadí už 16. podcastu Zabranou památek, podcastu ANOPY, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Já jsem Martin Karlík, váš průvodce, a provedu vás po zámku, nebo spíš rozhovorem s jedním ze spolumajitelů zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. Tím spolumajitelem, se kterým si budeme povídat, je Francesco Kinský dal Borgo. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
My tady teď sedíme v oranžerii, kde máte kavárnu a výbornou italskou kávu.
Bez toho nemůžu začínat den.
Protože vy jste vlastně přišel sem do Chlumce z Itálie.
Ano, ano.
To je i ostatně vysvětlení, proč máte trochu takový přízvuk, protože vy jste se češtinu začal učit až v dospělém věku.
Ano, ano. Přesně jsem začal se naučit v roce 2012, když jsem si nastále stěhoval, a dá se říct, že furt každý den se naučím. Je to těžký jazyk. A já jsem neměl výhodu, že můj dědeček se mnou mluvil česky, protože neměl pocit, že bylo potřeba.
Nepředpokládal, že se někdy budete moc vrátit.
Ano, přesně tak.
Takže vy jste doma mluvili?
Italský, francouzský, anglický.
Takže těmito jazyky vládnete?
Jo.
Kolik vám bylo, když jste vlastně přišel do Čech a začal se učit česky a věděl jste, že tady už budete doma?
Mě bylo 28, jo, ale je pravda, že já jsem začal chodit v Čechách jako dvakrát za rok. Mě bylo poprvé, když jsem tady se rozkoukal, mě bylo 6 let. A každý rok minimálně jednou nebo dvakrát jsme tady se vrátili, že jo, ale ještě jsem nemluvil, nebo možná pár slov, tak opravdu, když jsem se tady stěhoval, a to samý, můj bratranec Karlo se stěhoval tady taky v roce 2012 nebo kolem toho, a když prostě žijete a samozřejmě žijete v Chlumci a ne v Praze, že to je docela potřeba, abyste se nějak naučili rychle, protože angličtina tady není běžná.
Jaké byly ty začátky? Protože teď, když jsme tady přišli právě do kavárny, tak jste s personálem, s vašimi zaměstnanci bez problémů se domluvil, že si tady sedneme a potřebujeme tichý kout na natáčení, ale v tom roce 2012, taky by to takhle vypadalo, anebo byste měl trochu problém tady slečně z kavárny vysvětlit, co potřebujete česky?
No určitě by to trvalo trošku díl a k tomu prostě ruce, nohy a možná malovat něco, ale ano, ze začátku bylo to trošku složitější a pamatuju, že jsem byl z toho trošku jako překvapený, že první reakce, který jsem měl od spousta lidí, když jsem nerozuměl, co mě chtěli říct, byl to opakovat, ale zvýšit hlas. V tom případě jsem si zeptal, proč jsou všichni tak naštvaní. Ale potom, jak viděli, že opravdu se snažíme vysvětlit, naučit česky. Většinou musím říct, že byli rádi, že se snažíme, chceme vůbec takový jazyk se naučit a pak většinou byli trpěliví a taky se snažili pochopit.
Vy máte také českou manželku.
Ano, a to pomůže taky.
Já si myslím, to máte jak dlouho?
No už je 6 let. No.
6 let. Takže vy jste nejdřív přišel sem a pak si
jasně.
Potkal svoji českou ženu. Ano. Takže jste se nezačal učit kvůli ženě, protože to
úplně
to pomáhá.
Úplně ne, ale určitě ano, potvrduju, že pomáhá. Jde o zájem, vždycky jde o zájem.
Česky musíte mluvit se spoustou lidí, protože vy se staráte nejenom o zámek, ale také o to, co ten zámek živí, protože zámek by si na sebe nevydělal. Tak kde vlastně berete obživu a taky zisky, abyste mohli to investovat do zámku?
100% o lesy. A já vám řeknu takhle, kdyby nám vrátili zámek a hrad, klidně, protože nám patří i hrad Kost, málo kdo to ví nebo víma. Kdybych nám vrátili ty památky bez lesu, bychom, myslím, ani nechtěli. protože jak jste říkal dobře, prostě ty nebyly nikdy postaveny na vydělání peněz, naopak. Ale my si to dovolíme držet, protože máme dneska přes 8000 hektarů lesa, některé zemědělské pozemky, které pronajímáme, ale prostě my se užíváme z lesa a pila, protože ta pila taky hodně pomůže, nám dovolí získat tu nejvyšší hodnotu třeba z dubový dřevo.
A to vám vydělá tolik, že si můžete dovolit živit zámek, nebo ten zámek musí ještě někde schánět peníze?
To vždycky scháníme peníze, ale to je spíš z důvodu optimalizace, protože řeknu to takhle, my bychom jsme si dovolili užít ten zámek, ale ne v takovým tempem, jak to vidíte teď. Třeba my jsme měli štěstí, že jsme vyhráli projekt IROP, dotace, evropské dotace z IROPu, na hodnotu, celkový projekt je na hodnotu 90 milionů. Z toho 85% máme z Evropské unie. Nechci říct zadarmo, protože zadarmo fakt není, prostě ten práce administrativa kvůli tomu je hodně a ještě riziko. Každopádně jsme velice rádi, protože ten skok, co dokážeme dělat v rámci 3 roky, jinak bychom to dělali v rámci 20 let, kdybychom to museli udělat z naší sami finance. Neříkám, že jsme neudělali, ale prostě nám bych trvalo 20 let.
Mm-hmm. Co všechno už se tady opravilo? Já jsem si teďka všiml, když jsem šel od parkoviště, že jsem tam přeskakoval téměř vykopané příkopy, no, že tady jsou určitě stavební dělníci. Co se tady teď dělá a co se už udělalo?
Udělala se skoro kompletně nová kočárovna, udělala se nová jízdárna, celá ta střecha byla sundaná, znově udělaná, mimo jiné, protože moje prádědeček si rozhodl, že uřízne ty trámy, aby měl víc prostoru na tenisový míč a pak po... Ale drželo ta střecha, držela 80 let, dá se říct, nebo míň, dobře, ale pak přišla statika a začala říct, no pánové, kdybyste chtěli něco s tím udělat, sorry, vám nepovolíme. Každopádně jsme dělali úplně novou střechu, pak ještě ta konírna, ty stáje renovujeme, ty apartmány nahoře ještě ne, ale prostě se to připraví. Tak vemte si, že to jsou... No, právě ty 90 miliony. A ještě to nestačí, protože budeme mít minimálně 16 milionů více nákladů.
Mm-hmm. Ta fasáda tady nevypadá úplně nejlépe, když se sem přijde, takže to bude asi nějaký další projekt.
Určitě, určitě. Právě IROP nemohli jsme dávat zámek, jako budova zámku v součástí ten projekt, proto veškeré ty budovy kolem. Třeba mimo jiné jsem zapomněl říct, že budeme mít nová pokladna a souvenir shop dole u parkoviště. To taky vzniklo jako úplně nový. Každopádně ano, fasády zámku už máme připraveno ten projekt a to na nás čeká začínáme do 3 let. Podle etapy uděláme to, rozdělíme ve 4 etapách a taky se bude rozdělat. Ale to, na to ty dotace budou daleko míň.
A vy se soustředíte na evropské dotace, nebo jsou i nějaký třeba státní, ne, krajský?
Určitě i státní. Určitě i státní a krajský dotace. Určitě.
Tady taky máte vlastně město, ne že by asi městský úřad byl schopen zaplatit opravu zámku, ale s městem nějaká spolupráce funguje?
To jo, určitě. Protože máme taková dohoda, že my necháme ten park otevřený pro veřejnost, protože dá se říct, že město nemá jiný zelený park, zelený prostor, i když jsme začali kvůli škody a prostě problémy, které jsme měli dřív, jsme to začali zavírat v noci a to hodně pomůže, ale s město máme takovou dohodu, že oni nám pomůžou s údržbou trošku a my to necháme otevřený.
Teď vlastně máte výhodu, že po celou dobu od revoluce téměř máte jednoho starostu.
No to, já víte co, ani si nepamatuju. Já znám dnešní starosta, s nima vycházíme velice dobře, ale...
On je tady skoro 30 let, pan Uchytil, pokud si dobře vzpomínám.
Možná jo, ale já, víte, když jsem byl malý, jsem se nevěnoval o politiku, takže prostě ani o tom nevím.
To je určitě ale výhoda, že se vám nemění tak ty lidi na radnici, že to, co se nastaví, že funguje. Právě to mě zaujalo, že máte park vlastně zadarmo, protože občas se spoplatňuje park. Takže to je proto, aby lidi místní měli kam se
jít. Ano, prozatím máme to takhle nastavený.
Na vašem Facebooku právě byla nějaká fotka, že tady řádili vandalové, takže proto jste začali zamykat na noc.
Ano, ano. No, my jsme furt bojovali s odpady, škody, prostě nevhodní lidi, hlavně v noci, víte, jako všichni jsme byli, dejme tomu, pubertáci a víme, jak to jde, no. Bohužel, ale bohužel potom nedělá to dobře, nedělá to dobře.
Takže teďka se na noc zavírá.
Ano, ano.
Zámek Karlova Koruna je vcelku známý tady všude v okolí. Jak moc je vyhledávaný turisty, návštěvníky zámek? Je to tak, že jste spokojení s počty lidí, kteří přicházejí, anebo by to mohlo být lepší?
No samozřejmě, že by to mohlo být lepší, tak nemůžu se uspokojit z toho, že máme maximálně 30 tisíc návštěvníků ročně. Oproti hrad třeba, když šáhneme na 80 tisíc. Hmm. A to je právě, na čeho se musíme soustředit, zjistit proč, a aby jsme zlepšili ten počet, aby jsme byli ještě víc zajímaví pro návštěvníky. A opravdu už máme v plánu, že jakmile skončí ty velké opravy, prostě budeme se soustředit na více a víc programy pro veřejnost a věříme, že prostě se dostaneme minimálně na dvojnásobné čísla.
Takže hrad vám vlastně z tohoto pohledu funguje lépe.
Ano, ano. Ale víte, jak se říká v angličtině, location, 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 to znamená, že prostě když máte něco v Českého raje, musí to fungovat jinak. A je to takhle, já to beru, že opravdu hodně rozdíl dělá ten region nebo ten oblast. Český raj je samozřejmě sám sobě známý a tady nejsme, ale když to porovnávám třeba s Kladoběh nad Labem, když po rekonstrukce, renovace Řepčín, oni měli 120 tisíc návštěvníků, si pamatuju, tak není důvod, proč jsme nemohli mít i my. Že jo? A na to se musíme soustředit.
Když jste nakousl ty Kladruby, tak to souvisí s koňmi. A váš rod také se zabýval koňmi, dokonce jeden kůň je vlastně pojmenovaný po vašem rodu. Jak to tady teďka je s koňmi?
Takhle, my furt zachováme tu historie, ale už necháme ty koně na nikdo jiný. Protože z praktického důvodu, jo, ale samozřejmě ta historie je naše a furt bude. Jenom pro upřesňuji to, že hlavní chovatel koně kinských dneska je pan Pulpán u Hradiště, protože ke všemu dostal od mýho, já teď si nepamatuju, jestli to bylo mýho dědečka nebo jeho bratr, on normálně dostal plemenní knihu a se o tom věnuje hlavně on. Ale jo, tak my máme tu historie. Já osobně prostě jezdím, už je 10 let, ale v rodině největší jezdečka nebo ta, která se věnuje o koně, je moje sestra. Ona opravdu dělal parkoury, dneska dělá drezur. Tak ona se o tom hodně věnuje, ale žije v Itálii. Já jsem přišel na parforsní hony nějaký 10 let zpátky, skoro omylem, a mě to nějak chytilo a do dneska se snažím držet v sedle.
Když by sem přijel nějaký návštěvník na koni, tak má si tady kde uvázat koně a napojit ho?
Ano. U stáje Ostrov, ty historické stáje, které byly zrekonstruovány od Oktaviana Kinského, tam prostě ten kinský kůň, ten plemeno vzniklo. A dneska my to pronajímáme a furt to funguje.
A přímo tady na zámek, kdybych přijel jako návštěvník na koni?
Ještě ne. Ale právě výsledek rekonstrukce bude ta, že budeme mít několik koně ustájeny přímo na zámku, minimálně v sezóně, v turistickou sezónu, a pak se uvidí. Ale jenom si říct, že koně je vysloveně hobby. Málo kdo dokáže z toho vydělávat peníze. A my ty hobby, ty koníčky v uvozovka máme hodně, protože myslivost, zámek, hrad, jo, takže dotujeme už spousta aktivit a ještě netroufneme si dotovat ke všemu i ty koně.
A jak je to s tím zámkem? Je jasný, že ty opravy, tak ty se musí dotovat, to si na sebe nevydělá, ale ten provoz, to znamená průvodci, pronájmy na svatby, na nějaké kongresy, tak to generuje nějaký zisk?
Já bych řekl, že ještě ne. Nebo na hrad ano. Když odečteme opravy, rekonstrukce na hradu, jsme mírně v zisku, což je málo památek. A hlavně naše příjmy jsou klidně z stupenky do hradu. Ale na zámku ještě nejsme tam, protože, říkám, musíme zvednout návštěvnost, ale musíme i zvednout počet a kvalita svatby a firemní akce, což je naše kladní cíle na další 5 let.
Je zájem třeba o ty právě firemní akce tady? Že vy jste kousek od Hradce, kousek od Prahy, u dálnice?
Vidíme, že zájem je, ale furt všechno záleží, jak si prezentuje marketing tomu, prostě ty služby, které nabízíte, a to není zadarmo. Musíte nejdříve investovat, abyste si mohl prezentovat, že jo, já tady jsem a minimálně nabízím, co nabízí konkurence, a potom dělat. Jenže většinou ta konkurence už má tu investice v úvozovka buď zaplaceno, protože si to dělali taky s dotacemi. Já to vemu jako chyba, naše největší chyba, že jsme si nechali ujet vlak, když Česká republika poprvé přistoupila do Evropské unie, byly strašně moc peníze z programu rozvoje venkova. A my jsme na to spali. A kvůli tomu prostě dneska uděláme to, co bychom měli udělat už 10 let zpátky.
Na ty různé kongresy a podobné věci tady pronajímáte 2 sály, pokud jsem se správně díval na vašich stránkách?
Přímo na zámku, ano. Pronajímáme ta horní sál, mramorová sál, pronajímáme dolní sál, ale do budoucnost doufejme, že budou vzniknout další možnosti, další prostory. Samozřejmě my se musíme i snažit propojit s další objekty, které provozujeme. Hrad Kost je jeden, ale hotel Obora je další objekt, který nabízíme pro ty akci. Máme i v Luchách, v Bažanici, naši krásný prostor na svatby a na jiné akce. Trošku neformální, volnější, ale jsou.
Vlastně ve chvíli, kdy si někdo řekne, že tady udělá firemní akci, tak přímo na zámku ubytování není. To poskytnete v Oboře, která je pár kilometrů odtud.
Právě, že Obora, protože je náš Obora, protože tam dáme přednost na myslivost a na takový klid v lese pro zvěř, takže my tam fungujeme ve stylu, že je otevřeno. My jsme připraveni přijmout akci, ale vždycky podle dohodě. Není, že prostě ten hotel a restaurace jsou otevřený od pondělí do pátek, ne. Když máte akce, my to organizujeme, ale jo, musíte si zarezervovat počet lidí a funguje dobře, protože v zimě my pracujeme s lovcima nebo s naším klienty na lov a pak se snažíme samozřejmě doplnit s firemní akce a svatby.
Kolik lidí tady pracuje na zámku teďka?
Na zámku, když nepočítám průvodce, máme stále jako 2 lidi plus ředitelka, která se věnuje i o hradu.
Já jsem tady před mnoha lety byl, tehdy, když jsem působil v regionální televizi v Hradci Králové, ale to je tak 15 let možná, a tehdejší kastelánka, tuším, že to byla, tak mi říkala, že má jeden velký problém, že nemá průvodce, kteří by uměli polsky. Jezdí sem Poláci, polští turisté, zaznamenáváte to?
Tak já osobně moc to nenaznamenám, jak říkáte vy, nebo maximálně vím, že na hradě tam chodí víc mezinárodní turisty a k tomu Poláci, ale ještě Holanďani. Protože zajímavé je, že Holanďani potkáte skoro všude. Já neznám koutek v této republice, když jsem nepotkal prostě holandská značka. A to je specificky, to je prostě národ. Já jsem tam žil 3 roky. A to je specificky. Oni prostě jedou a asi najdou všude možný i ty chaty.
Oni asi chtějí vidět místo, kde není rovina.
Ano, ano, no, stopro. Já taky po 3 let jsem vítal hory.
A pravda, že pro ně i tady Polabí je relativně dost už kopcovitý, protože úplně plocha to tady není, placka. Takže sem jezdí i lidi na kolech hodně.
Ano.
Pro cyklisty tady je zázemí? Cyklisté vítání?
Cyklista je vítání, určitě, určitě. A právě to my musíme zlepšit taky ty služby, jak na hradě, jak na zámku, přímo pro cyklisty. Je to vždycky, si myslím, kompromis, z čeho vy nabízíte a z čeho ten zákazník je ochotný platit. Samozřejmě nemá smysl nabízet něco, na který zákazník nechce a nechce platit. Že jo? A tak my si musíme vyzkoušet a musíme si najít tu střední cestu.
Velmi často se na to ptám na různých hradech a zámcích, protože jezdí hodně lidí na elektrokolech. Nabíječky tady jsou pro elektrokola, nebo uvažujete o nich?
Ještě ne, ale je to ano, je to velký téma, protože za první tady se předělá celá kanalizace a elektřina, takže teprve jsme schopni vůbec něco takový nabízet, ale už to máme v plánu na hradě, protože plánujeme rekonstrukce parkoviště a tam plánujeme právě ty sloupy jak pro kola, jak pro auta, pro elektrické auta. Ano,
a parkoviště je vaše nebo ten městské?
Na hradě nebo?
Tady myslím...
Pod zámkem je naše. Ano.
Je zadarmo, musím říct.
Zatím.
Zatím je. Plánujete spoplatnit?
Bych neřekl spoplatnit teď, ale určitě chceme do budoucnosti omezovat tam ten přístup. Protože když to dělá i Lidl dělal nově závory, jo, tam je taky zadarmo, ale prostě minimálně můžou omezit a můžou si říct, kdy jo a kdy ne. A myslím, že to je taky cesta, která považujeme.
Takže v sezóně tady máte plno aut na parkovišti?
Máme.
A nejsou to jenom návštěvníci asi?
Ne, no, to je ten problém. No. To nejsou jenom návštěvníci a nejsou jenom aut. No, často jsou i kamiony, autobusy a najednou ten člověk si říká proč.
Je pravda, že na Kosti vlastně máte spoplatněné parkoviště?
Ano, tam je jiný problém. Na hradě je opravdu problém místo, tam není místo a my máme velký problém, že už dneska ty turisty, kdybychom chtěli jenom držet ten stejný úroveň nebo ten stejný počet, máme problém, protože ty lidi nemají kam parkovat. A když očekáváme, že po rekonstrukce se ta návštěvnost přirozeně zvedne, no, tak nevíme opravdu. A tam se stane ta situace, že máte špatnou reklamu, protože ty lidi přijdou, mají prostě špatný zážitek a vám pokaz, jako zkazí jméno, nebo zkazí jméno, a nesmí se tam, my musíme teď, a právě to děláme, se snažíme se připravit na to, že budeme se připravit na tu větší návštěvnost až po rekonstrukce. Tak je to honíčka.
Tady je zajímavé sledovat, jak máte dva objekty, na každém trošku to je jinak, funguje to jinak. Ty zkušenosti dají se vůbec sdílet, anebo právě tím, že tady jsme v rovině, v méně atraktivní oblasti, navíc na zámku, ne na hradě, tak tady to funguje jinak než na Kostě. Těch zkušeností z hradu na zámku neužijete ani obráceně, nebo dá se
určitě dá se a hlavně se bavíme o prohlídka, co zajímá návštěvník a to. Ale stručně řečeno jsou prostě jiný objekty a my víme, že třeba na hradě nemůžeme tlačit na svatby, protože za první není místo a bychom omezovali, co nám funguje, co jsou ty prohlídky. A naopak tady nám fungují více ty svatby a akce. Tak z toho jsou prostě jiný, ale samozřejmě ty zkušenosti jsou taky velmi podobné.
Jak je to s filmaři? Protože Kost, ta je hodně navštěvovaná, a Chlumec méně, i když vlastně poslední Vánoce byla v televizi pohádka určitě, natáčena u vás, takže jak často se tady točí?
Říkám, před rekonstrukce to bylo minimálně jednou ročně, když i dva, ale teď
tady v Chlumci.
I v Chlumci, na hradě možná trošku víc, ale kvůli rekonstrukce jsme museli omezit a věříme, že ten zájem asi stále bude.
Máte nějaká morální pravidla, řekněme, co byste už nedovolili na natáčení? Mě třeba vyprávěl Kastelán v Letči, tuším, že to bylo, že se mu ozvala produkce, která chtěla točit nějaký erotický film na hradě a to si řekl, že to ne. I když nabízeli jako pěkné peníze, tak máte u vás taky takhle podobně to nastavené?
Ano, máme to.
A objevily se třeba i takové nabídky, že někdo chtěl tady točit něco, když jste si řekli ne, to nechcem?
Ne, zatím ne, i když já jsem měl, no jednou prostě se objevil zájem udělat foto fotoshoot, fotoreportáž, si pamatuju z lingerie, ale pak jsme si taky řekli, že ne, protože nemáme potřebu. Jako, nikdy si, jako stále si můžeme vybrat, jo, to chceme, a není to, že potřebujeme každý...
Na spodní prádlo jsem měla
jo,
fotit.
Jo, jo. Takový, takže...
Tak jste si řekl, že to ne.
Ano.
A není to tak, že by vás to mrzelo, protože...
Takhle, jako samozřejmě, kdyby jsme, je to, jde o kompromis, kdyby jsme brali každá koruna za každou cenu, jsem přesvědčen, že bychom měli jiný problémy a určitě jiný image, jiný úroveň, a my to nepotřebujeme.
Zároveň tady máte ty svatby, s tím se pojí věc taky zajímavá. U vás vlastně striktně dodržujete, nebo dbáte na to, aby v kapli byla pouze svatba v případě, že jsou to věřící, je to tak?
No samozřejmě, protože je to římskokatolická kaple. A já jsem z názoru, že když prostě chcete do ničeho jet, musíte brát jako ty pravidla, protože jinak proč to dělat? Jako, rozumíte, když vy chcete být člen nějakého klubu, tak musíte přistoupit k pravidla toho klubu. A je nesmysl říct, já chci být členem a vy musíte se přizpůsobit mý pravidla, nebo měnit ten statutární orgán tak, abyste mě vyhovovali. Na vás bych koukali všichni divně, že jo? A to sami si říkáme prostě, jestli chcete do katolického církve, musíte být katolici, jinak nemá smysl, můžete v lese, můžete kamkoliv, že jo?
A ty svatby tady, jak často probíhají, jak je to hodně frekventované místo? Když si dneska někdo vzpomene, že by chtěl za měsíce ženit, tak to půjde, nebo tady máte třeba na rok dopředu už termíny?
Ale všichni mají to na rok dopředu, jenom protože matrika, my jsme navázani na termíny, který nám dodá matrika, a jestli si nepletu, my zvěřujeme ty termíny v únoru myslím, a od února začínáme prostě přijmout ty objednávky a vždycky se to bere dopředu.
Kolik tady tak bývá svadeb ročně?
Na tu otázku nejsem připravený, ale vám řeknu, každý víkend, pátek, sobota, a dřív jsme měli až mezi pět a sedm svatby denně, jo? A potom jsme si řekli, že to není cesta, kam chceme jet, a chceme teď mít menší počet svatby, ale za vyšší hodnotu. Takže já si myslím, že přijdeme na to, že budeme mít maximálně tady tři svatby za den, ale za nějaký úroveň, za nějaký jiný úroveň.
Občas ta věc, kterou právě správci různých objektů řeší, je, nakolik ta svatba omezí provoz a vlastně nám ubere ty peníze na vstupenkách. Vy jste říkal, že na kosti svatba není dobrý nápad, protože tam spíš vyděláte na vstupenkách, tady je to obráceně. Přesto ale v létě, když je hezké počasí, tak pořád to vychází jakože lepší svatba než návštěvníci.
Ano, protože říkám. A hrad je trošku specifický s tím, že opravdu jsme omezeni prostorem. Ta svatba a ty návštěvníky musí projít ze stejný dveře. A už tam je problém. Jo. Tady se dá něco vymyslet. Ale obecně na hrad já bych udělal tak, že bych udělal jenom třeba jedna svatba za den, protože jinak ten prostor není, nebo, jo, ale za vyšší hodnotu, protože mají tu exkluzivitu. Ale ta svatba by se musela nastavit tak, že minimálně začíná jako udělat večera, protože až nebudou, a skončí ty prohlídky a začíná, jo, mít jedna akce za dobrý peníze, který vám pokryje, protože ta organizace kolem toho je fakt jako náročná. Vy máte personálu, který tam skáká den předtím, a den je málo, a pak zůstane tam do rána, a pak ten uklid a všechno, tak se musí vyplatit. Jo? A na zámku jediný rozdíl, že na zámku si můžeme dovolit ty samé náklady rozdělit na více akcí. To znamená, že ten personál, když připraví jedna svatba, může připravit klidně dvě nebo tři, ten samý počet, nebo lehce víc počet lidí.
Jste tady v krajině takové, kde není tolik těch turistů, protože to není ten český ráj, když tady se bavíme zase o Karlově koruně. Přesto jsou tady v okolí další zámky, nedaleko vlastně jsou Nechanice, kousek odtud je teda Kunětická hora na hrad. spolupracujete s těmi dalšími památkami, propagujete se navzájem, nebo si tady každý jede to svoje a nezajímá se o ostatní? Protože Kuňka konkrétně a Nechanice jsou státní, ještě je potřeba zdůraznit.
Takže bych neřekl, že se nezajímáme o sobě, to ne, ale každý šlape svoje kolečko a má z toho dost. Když to řeknu. Je pravda, že na to jsou ty asociace, třeba ANOPA nebo asociace Hradu a zámku a jiný, a samozřejmě ty kastelány mezi sebou jsou připojený, vědí o to a si myslím, že to stačí.
A další nějaký zajímavý objekty, tady kousek odtud je v Radovesnici muzeum traktorů a veteránů v Poděbradech Lázně, že, a tak. To taky se nějak využívá, že se navzájem umíte tak trochu propagovat? Nebo?
Moc ne. Bych řekl, ani třeba já bych uvítal víc spolupráce s různými objekty, ale je to jak nemůžete donutit, aby vám poslali turisty nebo to. Jediné je prostě podat informace, nalákat je, ale my jako nechceme moc dát ty slevo karty, protože je to k ničemu skoro. A dneska funguje tak, nebo jsem přesvědčen, že funguje tak, že ten turista, ten zákazník, vy ho chytíte, než jede nikam. To znamená, až to plánuje, ta dovolená, tam to musíte chytit. A ne, že prostě je v Kladrubech a najednou najde leták, že na Karlově Koruně je něco hezky a dojde k vám. To takhle nefunguje. Lidi si plánují tu dovolenou, si plánují ten víkend a držej ten plán. A málo kdy, že jo, oni dělají něco v poslední chvíli. Tak naše cíle bude prostě chytit ten zákazník před sociální sítí nebo to, než dojde, jede na dovolenou.
To znamená chytit ho na internetu, ne až venku, když už je. No. Nicméně takový ty hnědý cedule tady máte po okolí.
Ale nejsou naše, to jsou obecně, já nevím, kdo dotoval. Tom... Ty hnědý ne, ty hnědý jsou... Ne, ty hnědý prostě nějak vznikly, my jsme za to rádi, ale nevím, kdo to platil. Pozitivní. Pozitivní, ale my máme jiný cedule, ale obecně dneska, já vám takhle, dělám takový rozdíl. Dřív, když jste měl cedule, vy jste na to dával název objektu minimálně, adresa, co nabízíte a ještě kontaktní telefon. Dneska na tu stejnou cedule musíte dávat název objektu, webová stránka maximálně. Nepotřebujete nic jiného, tak stejně ten člověk si vás najde na mobil. Ani ne na počítač, vás najde na mobil. A tam najde prostě všechno.
Tady tenhle ten objekt je otevřen celoročně, nebo jak vlastně tady fungujete? Máte nějakou sezónu?
Fungujeme na letní sezónu, pak si nadechneme a otevíráme znova, uděláme vždycky akci kolem Vánoci. Je pravda, že jo, a ještě v říjnu to je nová tradice, který vznikla Octavian Kinský memorial, a to uděláme vždycky ten druhý víkend v říjnu kolem Velkou Pardubickou a nabízíme takový den otevřený dveře v sobotu, když máme speciální kostýmované prohlídky tématu Lata Brandisová, koně kinský, bude parforsní hon v ducha, aby jsme drželi tu rodinnou tradice po Octaviana Kinského právě, a ještě ten den potom já jdu s kamarádama na Velkou Pardubickou. Takže to je nová tradice, který chceme dodržet každý rok, a potom máme vánoční trhy a potom až na jaro něco.
Octavian Kinský vlastně se angažoval v založení Velké Pardubické, aby bylo jasné, proč zmiňujete tu Velkou Pardubickou. Lata Brandisová vlastně byla příbuzná. A ta také vyrůstala nebo prožila část života, tak abych to řekl přesně, na zámku Vřitce.
Vřitce a tady v Oboře a ještě v Orlíku. Ano, pamatuju si moje prateta, která byla té posledná, která ještě žila na zámku a v Oboře, asi pamatuje dětství, jak to bylo. A ona si pamatuje o Latě, že teta Lata, že prostě když přišla na návštěvu v Oboře, ona nechtěla jako jet pod schodama dolů, ona se ubytovala před zámečkem na takovou budovu a byl dřevěný, velký dřevěný balkon, a ona normálně skákala dole z balkonu. Jo, a děti samozřejmě koukala na ně, to byl velký zážitek, že jo. Ona byla taková sportovkyně.
A asi poslední věc ještě, jak jste v kontaktu s dalšími větvemi vašeho rodu, které také mají tady svoje zámky, ať už je to Žďár nad Sázovou, ať už je to Kostelec, případně s dalšími spřízněnými rody. Protože vlastně i zámek Řitka patří vašim příbuzným.
Ano, ano, ano. Takhle, s Gabrielou jsme v kontaktu běžně. Ona...
Z Řitky, s Gabrielou jo, ano, Přískovou, ano, ano, ať jasné, Řitky, kterou myslíme.
Takže ona přijde a už si
dáme... A spojí i ty koně?
No, samozřejmě, spojí to a počítáme s nima taky na ten memoriál a ty ostatní, třeba Konstantin, jsem běžně taky v kontaktu, ale dá se říct, že většinou se potkáme buď na svatby nebo pořeby a když je potřeba kvůli nějaké rady nebo to si zavoláme, ale ne, že bychom se potkali tak často.
Tak jo, díky moc.
Já děkuju.
To bylo povídání s Franceskem Kinským dal Borgo, jedním ze spolumajitelů zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Další podcast Zabranou památek je tedy za námi, ale už teď vám můžu slíbit, co nás čeká příští týden. Mám pro vás připravený zámek, který se nachází ve Středočeském kraji, konkrétně v okrese Nymburk, a za týden se vydáme na Loučeň. Do té doby naslyšenou, mějte se hezky a těším se opět při dalším vydání.